34-cü bab Xalifaçılığın aydın maksatları Bağlılarım, Mesih sizə şəkilləniyəncə, mən sizin üçün nədə doğurma ağırsın çəkiyərin? Qalatiyaların 4-cü bölümün 19-cu ayəti Qalatiyadakı şəhərtlərin aladasını ediyəndiğini özlərini bildirməkçi Resul Paulusun nə ilə acayip yolu var ikən? Bağlılarım, Mesih sizə şəkilləniyəncə, haqiqat yüzünü bu nə mənanlı deyər? Bunu nə edib amala aşırmalı? Bu İslamla nə ilə təpavutlanıyar? Müslümanları nəm etməli var idi sonra olan başı qaydırlar. Mən bu dini nəhil etməli, nəhili namaz okumalı, mən adet olan arasılığı nədib yetməli, mən özümü cennədə varayan yolumda anıq xaysı qovu işlər etməli. İyin esas soruğum, mənim derimi Muhammed olan olsa nəm edirdi deyən soruqıdır. Müslümanlar nəm etdiyəndiğini akıl yetirməzdən Muhammed'in həsiyyətindən onu ruhlandırın Ruh kəbir zatlar alıyar. Şeylikdə Mesihli gələn musulmaları tərbiyələmək üçün imanı təzə gələn musulmaları Muhammedin talimatından və ruhundan sahiblənmək və onu özünə Mesihə şükürlənməyə kömək etmək gərəkdir. Xudayın obrazı Biz bunu düşünmək üçün Müqəddəs kitabın birinci babını yüzlənməli deriz. Bu babda biz Şeydib Xuday öz keşfinə insanı yarattı. Xovva, Xudaylar öz keşfinə yarattı. Olar erkek bu ayal edip yarattı. Gelip çıkışıktan 1. bölüm 27. ayetinde diyen sözleri okuyarız. O zaman azat olmadık yurttaki işine el tayarlamalıdığı hakkında gurrun edenle. Xtaylı ve Hindistanlı mesihler arasında bolan Malayziya yigit hakta gurrun veriptim. Birazraq vaqt geçenden son, min onu nətip mesihi olandığını soradım. Ol yalqım saçan, qarayışı olan, Mukuddis kitabın 1. babını okanımına deyip çoğap berdi. Мен онын мұны дүшіндірмәң сорадым. Ине, оның көрін задының өзіні нәмеді кән. Исламна адымы Худайын кешіміне ярадыландығы барыдағы тағлиматы оқ. Ислам Худайын бейіктігіні, чәкілердің дашардыдығыны, ақыл етірер ял дәлдігін айдияр. Исламны хейч кімім Худайын аслетіні нәхелі кешіптігіні білмейер. Соның үшін адым Худайын кешіміне ярадылды деген сөзі мені қуандырды. Biz Mesih'i dostum bilen elimize Mukaddes kitabı alıp bu soruğa öğrendik. Biz sonra İsa'nın Huday'ın şöhretinden yalqımdığını, onun bağırlığını keşfettiğini gördük. İsa'nın özü, beni gören atamı göründür diyer. Huday Mesih'in durmuşunu görmek, tanımak, onu düşünmek olur. İsa'nı Huday'ın oğlu ve insan oğlu deyip adlandırırlar. Ol Huday'ın adım bedenine ke keşfeder. Ol menin ne eyle oylanıp taplandığının Misal oldu. Biz şeyleyen Paulus'un ol kəvirlər resur, kəvirlər peygamber, kəvirlər xoşxavarçı, kəvirlər çopan, kəvirlər övrədici edib bellədi. Çünki Xudayın bütün doğuluğu bedən şəklinə Mesihdə yaşayandır. Siz Mesihdə kəmili qovuşansınız deyən sözləri də duş gəldi. Biz 2. Korintosların 3. bölüm 18. ayətində şünyal ideyəni gördük. İmma bizim hemmemiz perdesi ayrılan yüz ülen Rabbin şuhratını görüp, şuhrat üstüne şuhrat bilen sol keşfi döndürülendiriz. Bu hem ruh olan Mesih tarafındır. İmma bizim hemmemiz perdesi ayrılan yüz ülen Rabbin şuhratını görüp, şuhrat üstüne şuhrat bilen keşfi döndürülendiriz. Bu hem ruh olan Mesih tarafındır. Biz belirli parçalardan Mesih'in bize olan islendiğini, özünün aydındığını, Bizim bedenimizin Xudayın ibadət xanasıdığını və müqəddəs ruhun bizə Xudayın ruhu və Mesihin ruhu hökmünü iyivərləndiğini bildik. Bu zatların hemisi tolğundurucu və ruhunu heycana salıcı açılış oldu. Xuday başta adamı öz köşfini yaradıbdır. Sol keşf adamın qozqalançılığı bilən yoyulubdır. Mesih bizdə yerindən durdu. Birdən mən özümün kimdiğimi və nəhil oylanıb taplandığımı düşündüm. Мен Худай өңнен Худайын кешвен дикелтмек үчін елді. Худайын өзі бізді яшымақ ісләптір. Хемі зат өз көржілің, хемі зады рух. Мені яшыян Месихің рух арқалы олан ялы едендігімі дүшіндім. Мен Иса Месихің үнс мәркезінің Худайын өз ойлап тапан ялы болмама жемленендігін көрдім ва Худайын өзіне дүшіндім. Ол мені яшымақ ісләйер. Ол өз оғылың кешвені мені жанландырмағы ісләйер. Ол Худаң шәхсиетінің кешбідір, менің үчін нұсқодыр. Мұнан башқыды оның рухы өзімді үйіткімеге, тәзеден дікілмені ічкі динамиканы берер. Ол Худаң өзі үлін қатнашмағы жол ачан екі тәк кішідір. Мен өзімің бұл сөхбетлешімді Месихнің өлімінің, өлімнен дирелші меркезі орын ақынны күрін өтмәндіңімізі айдып білерін. Ол шейлі де көкті неверлен затларын хеммесінің ең бейгідір, есас олып дұриян вақасыдыр. Иманы тәзігілін бұл егіт нәміден басланжығыны білмән, келіп чүкіш кітауыны қаптыр. Сон ол күні бірін жывапты өзінің кімдігіне дүшініптір. Бұл ол соны, сонның бейлікі өзлері, яңны, Худайын кешвіне ярадылан, яда Худайын кешвіне дөендірілін болмақлық нәмен аңыны дәрден көзлігі алып барыптыр. Шет ол Месихің вадиплығыны, ва Худайын адым мағаттақы, планынақы, оңы берлен меркезі орны дүшініптір. Ол шейлем, язғының Худайын өз дұрмышына барлық ақты, күрін өрен кәуір парчаларын көмегілен, халас етме процесіні, аты Худайын, Исаның ва мұқыдыс руғын үйіткөксіз ролыны көріптір. Бұл оңы Худайын бірлігіні дүшінмегіне көмегі діптір. Бұл олса мұсылман мединетінің адамсына мақсус олын қиыншылықтыр. Сіздің ядыңызды олышы алы, мұсылманлар Худайын екі тәкілігі идеясыны берлендір. Соны үшінем екі тәк Худайыты оғыл ва мұқыдыс руғын шақсетіне дүшінмекті олы қиыншылық чекерлер. Шейлікті халипалықтағы Горынықлы мақсат, біз өз кешіміні тәзінен дікілтме, ө бізді яшан Худай болып тұрынныр. Бұл болса, халипачылың мақсатының иманы тәзігілен адамын, Месихін бізді яшайшы, біздің хем оны яшайшымыз ялы вадип болан, Худай өлен бағланшы өстірмәгі көмек етмеген аңлы дияр. Халипачылың ғалан, жәхілетлерін хеммесі, бұл баш мақсатың біздегі Месихін яшайандығының дашын айлыняндыр. Біз өз шәгірттерімізді хабар бермек, үйретмек ө дұрмышы салмақ ісілеген заатларымыздыр. Олар біздің өзімізді яшан Месихің ялқымыны көрмелідірлер. Біз болса мұқыдыс рухын күйіжі үлін, мұны өз берен дерсілерімізді ойырмалыдырыз. Мұқыдыс рухын ролы. Әлк үлін біз иманы тәзігілін адымы мұқыдыс рухтың долуының вадиптіңі дүшінмен алыдысын етмелідіріз. Павлус Коринтослардағы ималары, Я та тенің сізді яшыян ө сізің Худайдан алын мұқыдыс рухыңыздың ұвадытқанысы дығы, сізің өзіңіздің кі дәлдіңізі, білмей әрмесіңіз дейер. Петрус мұңа Пентекост күніне шейлі дүшіндірер. Тобайдың күнәліңізгі өтілмеу үчін әхліңіз Иса Месихің адына чоқындырлың. Іне шейдіп сіз мұқыдыс рухыңыз сыйлығын аларсыңыз. Ресулларың ешлерінің 2-ші өлімінің 38-ші айты. Иса өзің үлкінші шәгірдлеріне өзлеріне құрдан күйіч келіянча Иерусалимді болмақларын маслахат берер. Башқа бір кезекте, ол мұқыдыс рух үстіңізі иненіне күйіч күвад алып Иерусалимді бүтін Яхудады, Самарияды, ерің тәй соңында челі менің шағатларын боларсыңыз дейер. Бұ ерді кеп тағылымад, өнәмі яды нәхелі етмелді хақында кеден оқты, Худайын барлығы ғам ұқтияр хақта барер. Иса, Сіз менен үзіне хич сад едіп білмерсіңіз дейді. Мұның маңесі дүниеді, діңі ікі ықтиярың бардығыны, біздің әмшоларың хайсты болсы бірінің астында дығымыз. Мұны білме өрен вадип саттыр. Ресул Яхия, біз өзіміздің Худайдың дығымызы, бүтін дүниенің олсы Иблис қолы астында дығыны білеріз, дейп язияр. Шу ерді, сіз кімің ықтиярыны? Бүтін дүниенің ербетлерін ықтиярдығы себепле, Біз иманы тәзігілілері, нәдіп юріклеріні Месих мескен тұтып білері алы, өміқөддіс рухын бардығыны, хем күйіжіні долып білері алы, едіп бол жоғыны өретмәгі борысыл дұрыс. Сіз халипа, иманы тәзігілен адымы өзіңдәкі мұқөддіс рухын чешмесін нәдіп ашмалдығыны көр көзмелісіңіз. Егерде иманы тәзігілен адам башта рухтың долын олса, оны сізің омыны өретмек керек олмаз. Себебі ол хем мазады шахсы тәжірибесіне көріндір. Егер де рухың өзі сіздің шәгірдіңіздің үстіне иінметік олса, оны сіз оңа иман арқалы рухын әдіп алмалдығыны, біздің Месихі шейдіп қазынандығымызды өретмелісіңіз. Бұ жұда зерур заттыр. Иманы тәзігілен адамың иман арқалы бұ аджайып чешме, мұқыдыс рухын уадасына дүшінмегі, оны қауыл өтмегі керектір. Иманлы адам өзінің мұқыдыс рухтан көп көзек долып білендігіні білмелідір. İmanı təzirilən adam müqəddəs ruhun şu funksiyalarını bilməyə borçludur. Onu özün nə edib gözləməldiğini, östürməldiğini, dua etməldiğini bu iman arqalı Xudanın öz ruhundan verəcək olan zatlarını bilməldiğini xəbər vermək gərəkdir. İsa bizdə öz ruhu ilə yaşayar. Müqəddəs ruh bizə həm zadə öyrətcək və İsa'nın aydan zatların həmmesini yaratılacak yekətə kişidir. Müqəddəs ruh İsa'nın bağırdığına bizə və bizim üstümüzü bilən beylik adımlara şahitlik edən yekətə kişidir. Müqəddəs ruh günə, doğruluk və hökum bağlı dünyanın yanlışlandığını bildirir. Müqəddəs ruh bizə haqiqata taraf yol örkəzər, gelecek zatları bizə bildirir və Mesih'ten eşidən zatlarına aydar. Müqəddəs ruh bizə ruhun meyvesini, Mesih'in keşfini ayan olmasını getirir. Yığınaktaki dürlü vezipeleri, adımları müqəddəs ruh verir. Bize ruh silahları müqəddəs ruh verir. Bize Mesih'e şahitlik etmekliğe güyücü müqəddəs ruh verir. Bize görünüşleri ve düyüşleri müqəddəs ruh verir de, şolarda Xudanın paçalığının işinin üstünlüğü arasında şahitliğini örgözer. Müqəddəs ruhun Mesih'in durmuşundaki ve tağlimatındaki rolunu seyretmek kızıklıdır. Onun Xudanın paçalığını bolup geçen zatların en büyük manisini düşündürmenin şüphesizdir. Xudanın özü, Xuday ruh, imanları özünü doldurmak olan hareket ediyor. İsa'nın suya çokunduruluşuna üns veren, o suda çokundurulun vaktinde göğükler açıldı da üstüne Xudanın ruhu indi. Yahya'nın hoş haberine, çünkü Xuday tarafından yolunun Xudanın sözlerini sözleyendir. Seya Xuday ruhu ölçü olan vermeyer, değiliyer. Bu zatların hepsi Mesih'in gelmesinden yüzlerce yıllar ön Zakariya velilik edilen aydın zatlarını örgözer. Bu Rabbin güç ve zorluk olan değil de, dine benim ruhum ile iş bitirersin diyen sözü. Bunu hükmürüvan Rab diyer. Ruhu söveş. Eğer de müqəddəs ruh haqtaq tağlimatı qoğca sinlasaq, onda biz hükmanı suratta ruh söveşi giliyarız. Xalipa şəhətlerinin özüne, tiri taypasını, tohum ticesini, halkın milletlerin ve tutuş dünyanın kuruşa olan ruhu görüşü gizlemek kulen onu kuğulluk edip bilmez. Okucu 20. babdaki ruh söveşi bağlaşan materialları seyredip biler. Bu material ilkinci novatta Mesih'in vağızçısı sana gerek. Hazır gurrun ine nemi varada varar. Sen öz ananyan ve şu söveşten ulanyan zadını öğretmelisin. Hatta bu senin için kaytalama olsa da aşağıdaki beyan edilen zatlar senin ağzının düyüp manisinde olmalıdır. Adam ile Hov yaradılan vaktinde şeytan iyem yerde de onların Xudanın yağışılığına ve akıl darlığına şüphelenmeye ve ondan yaradılan dünyasının eskermezçilik etmeni kazanmak onları azdırmak olan günah etmeliği sebep oldu. Şu vakit Xuday şeytan ile adamzadın arasını evde düşmançılığı saylandığını ilan ediyor da yalnızca oruçun başlanandığını bu oruçta insan olan İsa'nın şeytan tarafından ölüm haline çelik olan derecede yaralanacaktığını kaktırvay diyor. Xuday şeyle hem şeytanın ikinci stadiye geçmeli olan İsa'nın ayaklarının aslında hem çın pıtırak edecektiğini velilik edip ay diyor. Birinci stadiyesi bütün dünyanın günahı için ölüp şeytanın elinden imanları ayıplamağa ve yazgırtmağa ihtiyarın alındığını cemlendiriyor. İkinci stadiye Rab İsa Mesih ikinci gezek kaydıp gelene şeytanı onun sonku hem arz edilmeklikle değişli olmadık sözünü aydınlı oluyor. Rab İsa'nın haçta şeytanın üstünden kazanan büyük yenişinin ve bizde öz ruhu arkalı bulyandığını kömek olan biz hazır karanlık hakimiyetinin üstünün hüküm sürüp bilen meşhur olan derece etiyeriz. Yöne biz şu günü çelli de onun öz ayaklarımızın aslında viran edilenini görmeyeriz. Söğüş mükçeliyar. Biz kan ulan tene karşı söğüşmeyeriz. Sen bizim söğüş yaraklarımız dünyevi değildir. Kalaları yıkma için Xuday'ın kudretine iyidir. Ey bağlılar, siz Xuday'dansınız. Yalan peygamberleri yengensiniz. Çünkü sizde olayan, dünyada olayanın uludur. Biz şeytana ne edip, təsirli karşılık görközmeldiğini öğretilendir. Bize iblisin arlayıcı arslan kimin aylanıp, yuvutçuğunu altarıp yöründüğünü duydurluyar. Öz şehirlerinizin hemen usullarla yaşayışın özenini, ruh sevişleri bütün adamzadın ruhu durmasının reallığını, onun üstünün yeniş kazanmanın değerlerine uğradın. Hudayın sözünün zerurluğu, İsa'nın sinaga salşanı öğrenenmizde, öz şahsı adını ulanmağın derini, İsa'nın adım hükümünü yazgını ulanmağın, nuskosunu gör közüsüne hayran alayarız. İsa şeytanın sinaglarının hemmesine yazgıda yazılıptır, deyip çoğap beriyar. Bu vacip yerde ilk olup adımın hu edem bağını iyisi çekliyar. Doğurdanım, İsa sinag bağlı değil de, ımgır çölde salınyar. İsa şol çöllükte şeytanın sinema üstünlükle karşı durup bildi. İsa'nın adım dünge bir çörek gülen değil de, İsa'm Huday'ın ağzından çıkayan, her bir sözü bilen hem yaşayandır deyip yazılgıdır, deyip beren cogabını esası cogab deyip ıkrar etmek gerektir. Takmının Mesih doğulmasının 1400 yıl ozal Yeşua, koy bu kanun kitabı senin dilinden düşmesin. Şunnakı yazılarların hemmesini dikkatle yerine yetirir al, onu giyici günlüyüz, ağını sakla, şunun sebeple ekle işlerine üstünlük ve avadalık hemran olur, diyer. Onun 400 yıl geçenden son, bize zivuru ve mukamları kaldırın Davut Paşa, doğru yaşayış obrası hakkında yazmak bilen, bu üçün ündevleri kaytalap, ervetlerin maslahatına gitmedik, günahkarların yolunu bulmadık, maskaralıcıların meylisine oturmadık adam bağıtlıdır, onun keyfi dine Rabbin kanunundadır. Giyici günlüyüz onun kanunu hakta pikirge diyendir. Ol akar sular yakasında kilen, miyvesi mevsiminde veren, bu yaprağı solmayan ağaç yağlı olur. Eden ehli işleri ruvaşlanır diyer. Davud'dan takmen 300 yıl geçenden son, Mesih doğulmağızından 700 tövürekleri ozal, İsa'ya peygamber. Men küçük oğulle, ruh sinaga, sözüme titreni nazar saların. İsa özün yakın şehirlerine olurun üstü bilen hem, bizim hem mämize nesihat verip, siz menne kalsanız, menin sözlerim sizde kalsa, islen dileniniz biter diyer. Paulus İsa'nı göğe alınanı takmayın, 30 yıl geçenden son, Kolosyalara, Mesih'in sözü bütün bağlı olan yürünüzü yaşasın, bütün akıldarlık olan birbirinize uğradın, öğüt verin mezmurlar, öğü aydımlar, ruhu nağmalar aydıp, şükür bilen yüreğinizden Rabbin ağımı oğan deyip yazıyar. Yukarıda getiren ayetlerin üstünde Mesih'in durmuşunda Huday'ın sözünün zerurdu hakkında gürrün veren başka da köp ayetleri koşup bolyar. Bunun praktiki tarafı Huday'ın sözünün şahitlerimize ne edip el yeter etmekte ve onların Huday'ın sözünün şeylik oğu özleştirmeye ne edip kömek etmekinde ne edip şahitlerimiz onun üstünde giyici günlüyüz pikirlenir yağlı. Onun yüreklerini yaşayan söz kimin duymağına yardım etmek cemlenilendir. Bu meselene iki cihde nesel edilin. Birinciden Huday'ın sözünü yaratmadan köp usulü, yani radyo, haber veriş serişteleri, yazgının tekstini yayıratma, audio kasetalar ulanma, Huday'ın sözünü aydım edip radyo görme, Huday'ın sözünü öz başlık yağ tutma usulları vardır. Bu usulların her biri Huday'ın sözünü yaratmakta öz çözgüdünü öne sürüyendir. İkinciden Huday'ın sözünü ulanmaklık halipanın stiline ve okuyuna bağlı olar. Vağız sözündeki esası zat bu imanı tezi giren adamın talaplarını hasabı almaktır. Ve sol bir vaktin özünü de onunla yaşayış obrazını ösüp geçeyme mümkün olan endikleri Huday'ın sözünün üstüne giyici günlüyüz oylanmaklığı onu islendik durmuşu yağdayda ulanmaklığı terbiyelemektir. Müslüman dünyasının köp sevitlerindeki adımlarda katı ütköşük yağıt geçlik bağırdır. Bizdine bir sayılanın ayetlerinin yağıt tutulmağını değil de İsem imanlı adım eline mukaddes kitabı alınan ya da ona tutsak edilme ve yıkılıkta türme salınanına hop salınan yağdaylarda da yağda salar yağlı tutuş parçaları yağıt tutmak peydalıdır deyip hasaplı yarız. Mukaddes kitap ayetlerin üstüne pikirlenmek elbette Mesih'in sözü durmuşunu ulanmağı olup duruyor. Eğer siz kıyınçılığı çekip nemeden başlayacağınız bilmeyen yorum olsanız ben size Leroy Ames'in Halipaçılığın Yitiren Sunugatı diyen kitabını teklif edip bilecek. O öz şartlarının durmuşunu görmek isteyen heyasiyetinin ya da enfazların 30 sanısını işlep düzeyerde сол хасиетің һәр бір беріне қабат келген ұғырлары ва язғыдан алынан ерлері теклі ве дияр. Шәртілін езгідерлі дұғышмы үчін көп бағыт берілен яғдайда, сіз мұқыддес кітабы айратен кітапларын езгідерлі өрініп білерсіңіз. Йөні ісләндік яғдайды да, өріділін хақиқатлар шәртілің дұрмышына уланылмалыдар. Белгісіз тұтыш мұқыддес кітабы структурасын дүшіндірмекліге, вағыт тапмақ, Вахас ваджиб хасаплан аятларыңызды айратин белмегисләнсиңиз. Эдил өзіңізге хош хабарын, хай сен болса бирни оқымақтан башлаярны, келип чыгыш, мүсүрдән чыгыш, канун тәгълимат китаплары һәм шәһәрләре кул таныш болар ялы. Мөмкин болдыгыча тизрак шул китапларга чыярын. Шул вакытның өзендә мен мессихләре Зевур ва Сулейманның пәхімлер үлін таныштыр яғынна, олар бір айың дуамына шәғірдлер үлін өрін ярын. Мен қош қабарын иізінің, ресуларын иісілерінің гейірішіні оқымалығы тәкліп едіян. Мұның соң шәғірдің дұрмышынақы яғдайы бағылықты сайланын қатлар оқы ярыз. Мұқыдыс кітан ғалым бөліклерінің езгідерлігіні сіздің өзіңіз сайлап білерсіңіз. Хелякчілікті олса, сіз шәғірділіңізі Худайың сөзіні нәхілі өрітмелдіңіні несихат веріярсіңіз. Хемеші өз бейік мақсадыңызың шәғірдіңізің дұрмышыда месихі көрмектіңіні яатап дұрмалысыңыз. Бұ затларың мұқыддыс рух ұқтияры өлін бұлияндығы себәплі рухты өрінің өй яшаң. Худайың сөзі үлкі өлін шәғірділіңізді месихі көрмеңіз. Оның соң әм әхілі дұрмыш яғдайларына ұлынмаңыз үшін керектір. Өрінме процесін хемеші арқадыр жоқлы дұға өлін ұтқыштырың. Бұ барады әннікі бөлімні көрінгі ділер. Дұға әтмі сұнғыты өп практикасы. Дұға әтмәклік діңі бір сіздің дұрмышыңыздың есасы бөлі олмалы дәлдір. Сізді шейлем шәртеліңізді дұға әтмәк сұнғыты өретмәк артықмашылықты бардыр. Яатты сақлан, бұл сіздің келіңізден алынып, шәртеліңіздің келесіне қойылған білім әтиашылығы кепілшігі дәлдір. Сіздің мақсадыңыз шәғірдіңіздің дұрмышында месихін орнашыны көрмектір. Дұға әтмек олса, бұл процесің дүзім бөлігідір. Язғыдан дұға әтмек хақында алынан яатламаларын дыңы бір нәчесін алын. Мені чағыр, саңа жоғап берерін. Сенің білмейән, бейік, әм пынхан заатларын сырын айдарын. Иеремияның 33 бөлімінің 3 аяты. Хемеші дұға әдіп, асла рухтан дүшмезлік зерарлы хақынны әм, Иса өз шәғірттеріне бір тымсал айтты. Луканың 18 бөлімінің 1 аяты. Шу вақыта челі, сіз менің адымнан хич сады ділемедіңіз. Ділең аларсыңыз. Шаатлыңыз долып да ашар. Яхьяның 16 бөлімінің 24 аяты. Хич садың аладасын етмәң. Хер затты ділегілеріңізі дұға ве ялмар марқай. Шүкір өлен Худайы білдірің. Хер хилі дүшінжеден йоқыры олан Худайың парахатчылығы Месих Исада сізің юрыңызы, пікірлеріңізі қорар. Хер хилі дұға ве діле өлен, хемейші рухты дұға едің. Шу мақсат өлен бүтін мұқыдыслар үчін ялварып, дұрнықлығы хуышкар олан. Хемейші шаатлық едің, дейінгісіз дұға едің, әхлі яғдайды шүкір едің. Чүнкі Худайың Месих Исада сіз барда ісілігі шудыр. Худай бізі өзіне чағырмақлығы, өзіне дұға әтмәкілігі чағырыяр. Иса бізі хемейші дейіншісіз дұға әтмәлдіңіз айтты. Ол бізің өз ады білен дұға әтмәлдіңіз өретті. Біз әхлі хайшыларымыз білен Худай шүкір едіп үзленмәлі дәріз. Біз мұқыддес рухын күйжінні ва қуатыны дұға әтмәлі дәріз. Шелең біз дұға әден мақалымызда Худайың бардыңның, бұлияндыңны шаатланмалы дәріз. Худайың өзімізе бейік өі, ақла сығмажық яғдайды жоғап бермәні, еден дұғамызың мейвесі өліяндыр. Ол бізі ақыл етірерден дашарды олан, рахаттығы беріяндыр. Біздің юріклеріміз, әм аңларымыз, Иса Месихің ұқтиярынадыр. Шоны үшін біз ребі шаатланымызды, өі Худайың әрадасының мерказынны қалмамыз үшін, дыйынғысыз дұға әтмелдіңімізі, ұнымлық білен алияндырыз. Шәғірділіңіз мұны сіздің дұрмышыңызды көрмелідірлер. Олар дұға әтмекілігі сіздің өлен білі өрінмелідір. Сіз білілікті әдіян дұғаларыңызды олары рухландырың. Оның дұға әтме ұқиымыны өсмегіні ярдым әдің. Егер сіз мұны әдіп білмесеңіз, оны дұға әтмекілігі не әдіп өз ісілеген задыңызы әтмелді хақынны хат язмалысыңыз. Олар біразырақ уақытта мұқыддіс кітапты, бейік дұғаларың бар екендігіні көрірлер, олары өзлеріні нұсқы әдерлер. Егер де сіз олары кейде үніз, Құдайың сөз ақыдына пікірленме өріден олсаңыз, оларды теселі тапмау үшін олшы алы, өз дұғасыны рухландырмау үшін ем, мұқыддіс кітаптан алына кейін материал олар. Сазың вы йыгнанчын ере. Теоретика тайдынна саз ва куллук хакта иманы тәзегелерин месигин тенне бирлешмесине дегишли болан инни квапта гурруна дилмеле. Йен оларын кавирлер сизден екеликте айдым айтмаклыгы ва йыгнак кечермеклиги өүрөнүп билерлер. Сиз өз шартыңызды таярлаган адамдардын дилине айдымдарды тержиме этсеңиз, улы новатор болуп билерсиңиз. Яатта саклан, халипачылык бу жөнөөр дерс бермектен улы зааттыр. Бу иманы тәзегелен адамы дуга эден ва Худайын сөзүнөн даадын вакыты Худайын уну жөрмөклүгү, оңо миннеттардык билдирмеги, уну өвмөгү, оңо кубанмагы, шаатланмагы үйрөтмөктүр. Адамдын баш максатына Худай шөхрөтлөндүрмөгү ва уну эбеде шаатланмалдыгыны ва айдымы өз үчүн алиян жыйнагы эм Elbette munun wajyp düzüm bölegidigini qadimden bäri bellidir. Köp musulmanlar rejimleriň repressiv özleriniň bardygy sebäpli täze iman eden adamyň bilelikde ýygnakda bolma we bile aýdym aýtmak üçin beýle imanlar bilen duşma mümkinçiligi bolmazlygy mümkin. Şonuň üçin biz okuw prosesini bir bölegi hukumyny mezmurlary, senalary we ruh aýdymlary öwretmäge diňe goldaýarys. Yığınak dörütmeğin vaciplığı. Geçen vaapta biz Paulus'un görüldü eğirmeğin üren vacipti hakkında pikir edendiğimizi gördük. O tazi iman eden adımlara koldu mətəş foliyandığını biliyər. Olar kimdir bir yerinin özleri haqda alıda ediyendiğini, o yağlarında dağını bilmek gerektir. Tazi iman edenlerde özlerine menzeşleri gözlemek istiyor. Ösmeği de edeli sunun yağlı vaciptir. Bu haqda imanların Mesih'in tenine birleşme mümkünçülüğün modellerine bağışlanan inni kıvaptı gurrunga diler.